Haluaisin lukea tässä, vaikka hieman jonkinlainen väsymys painaa, niin kuitenkin joitakin Raamatun kohtia. Lähtökohdaksi psalmi 41, jae 5. Minä sanoin, Herra, ole minulle armollinen, paranna minun sieluni. Sielun parantumisesta ei taida olla tässä Raamatussa kuin tämä yksi ainut kohta ja maininta. Ja sekin on rukous. Ruumiin parantumisesta on tavattoman paljon Raamatussa esimerkkejä ja siitä puhutaan. Muustakin paranemisesta, monenlaisesta paranemisesta, kyllä on mainintoja. Mutta tämä sielun parantuminen taitaa olla tässä ainoan kerran. Teille, jolla on uusi käännös, niin sekin on hävinnyt siitä, että teille ei ole sitten ainuttakaan kertaa. Mutta tämä on kuitenkin ihan alkutekstin mukainen ja minusta on vahinko, jos tuo sielusana tuosta häipyy. Nimittäin tätä sielun parantumista tarvitaan näinä aikoina, ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Saattoihan olla, että Raamatun päivinä sielultaan terveitä ihmisiä oli enemmän kuin nyt, ja siksi sillä vain kerran tarvittiin rukoilla sielun parantumisen puolesta. Mutta minusta tuntuisi, jos nyt Raamattu kirjoitettaisiin, niin siellä puhuttaisiin paljon enemmän sielun parantumisesta, koska niin paljon on sielun sairautta. Mielenterveys minusta on sellainen lääketieteellinen termi, kun se kirjoitetaan yhteen. Mutta jos kirjoitetaan erikseen mielenterveys, niin minusta se on jo hengellinen kysymys. Ja se käsittää myöskin ihmisen sielun. Mieli on tietysti eri asia hieman kuin sielu, mutta kaikki ihmisessä kuitenkin liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa. Minkälainen on sitten sielultaan ja mieleltään terve ihminen? Me voisimme sanoa, että hän on tasapainoinen, rauhallinen, levollinen. Ei ajelehdi kaikenlaisten tuulien mukana. Häntä ei pystytä heittelehtimään tai heittelemään kaikennäköisissä asioissa. Hän ei järkyty, kuohahtele niin tavattoman nopeasti. No, kun näin sitä yritellään määritellä, niin löytyyköhän yhtään tervettä sitten enää tästäkään joukosta. Voimme sanoa, että sielultaan täysin terveitä on aika vähän. Ja se ehkä johtuu siitä, että meitä ympäröi niin tavattoman sairas ilmapiiri tässä maailmassa. Se on todella sairas. Se on niin repivä, ristiriitainen ja myrkyllinen. Monenlaiset intohimot riehuvat, josta sitten on monet muut suuret katastrofit seurauksena. Ja saattaa olla, että kaikissa näissä vielä ja näiden kanssa nautiskellaan ja eletään. Ja sehän on kaikki nähtävänä nykyaikana. Ja ihmiset, jotka sitten nieleskelevät ja imevät kaiken tämän itseensä, niin ei siinä yhtään ihme, että se sielun terveys jossakin vaiheessa voi ruveta vähän horjumaan. Kun tämä yhteiskunta on hyljännyt Jumalan, niin se on saanut myöskin sitten hoitaakseen kaikki sairaat ihmiset. Ja sitä varten on kokonainen hoitajien armeija olemassa. Ja hyvähän se on, että niitä on. On monenlaista asiantuntijaa. Mutta uskoisin, että Jumala pyrkii ja haluaa hoitaa ihmistä kokonaisuutena. Tämä sairas ilmapiiri johtuu siitä, mitä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan. alussa. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan. Ja mitä se sitten on tämä maailman meno? Ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme lihan lapsia niin kuin muutkin. Tämä ilmavallan hallitsija tekee työtään siis kaikissa ihmisissä ja pyrkii voittamaan ja nujertamaan. Se on paholainen, sielun vihollinen. Ajaa ihmiset kiihkeään elämänrytmiin, väärään elämäntapaan, tyydyttämään himojaan ja halvojaan, kunnianhimoaan, ahneuttaa. Kilpailemaan toisten kanssa. Ja tällainen ajojahti, joka on aina päällä, niin eihän sellaista sielu voi kestää. Kun ajattelemme niitä tarpeita, joita esimerkiksi mainostaminen luo, niin ihmiset, jotka eivät mitään noita kamoja edes tarvitse, niin he alkavat sen jälkeen tarvita, kun oikein monta kertaa niille tyrkytetään. Ja niin sitten huudetaan perheessä yhteen ääneen, minä tarvitsen tuon ja minä tuon ja minä tuon. Ja on kauhea ristiriita siinä sitten, ja sekin tuo osaltaan kireyttä. Tuloksena on yleensä tässä rumpassa nääntynyt ja masentunut, kulunut ihminen. Kulunut sisältä ja sitten monta kertaa päältäkin. Ja jos siihen sitten vielä päälle yritetään tarjota uskontoa, niin ei yhtään ihme, että ne käsittää, että tämäkin on yksi lisäkuorma tässä kaikessa. Mutta Jeesus sanoi näin, Matteus 11, nuo kuuluisat sanat, jotka minulle on tässä Raamatussa niitä kaikkein ehkä tärkeimpiä, moneen kertaan luettuja ja monta puhettakin muuten pitänyt vähän eri näkökohdasta kuin nyt. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Jeesus ei tarjonnut siis mitään taakoittavaa uskontoa, vaan hän halusi ihmisiä helpottaa. Hän puhui työtä tekeville ja raskautetuille. Työtä tekevät olivat ne köyhät ihmiset, joilla ei paljon ollut aikaa muuhun kuin sen elantonsa hankkimiseen. Tekemään 10-13 tuntia päivässä töitä saadakseen sen elantonsa. Ja jos siihen sitten joku tarjosi jotain muuta, että pitää vielä jotain ruveta tekemään tämän uskonnon hyväksi, he kokivat sen taakaksi. Ja Jeesus puhui raskautetuista ihmisistä, juuri ne, joille lainoppineet ja kirjanoppineet tarjosivat sellaista elämäntapaa, joka oli käskyjä ja määräyksiä ja sääntöjä täynnä. Nimittäin tähän rabbinistiseen hurskauden ihanteeseen kuului lain ikeen vapaaehtoinen tekeminen mahdollisimman raskaaksi. Sen vanhurskaampaa ja pyhempää oli, mitä vaikeampaa se uskonto oli. Ja meillä ihmisillä on luonnostamme taipumusta tehdä uskoasiasta tällainen taakka. Mutta Jeesus tuli helpottamaan. Minun ikeeni ottakaa päälle, niin se on sovelias, se on keveä. Ja minä annan teille levon ja te löydätte levon sielullenne. Kyllä kai siihen aikaan, juuri Jeesuksen aikana, tällaisia loppuun palaneita ihmisiä oli, varmasti oli niin kuin on nytkin. Voi olla, että ihmisen elämässä raskainta ei sittenkään ole se ulkonainen työnteko ja taakka. Jeesus ei luvannut lyhentää näiden työntekijöiden työpäivää, että minulla on sellainen ohjelma, että minä ajan 7 tunnin työpäivää, että liittykää minuun, tai jotakin muuta vastaavaa. Ei, hän näki, että on jotakin muuta, joka on paljon oleellisempaa ja tärkeämpää. Niin hyvä asia se on, kuin onkin, että ei ole liian pitkiä työpäiviä. Mutta sisäinen lepo. Lepo ja rauha kaiken sen työn keskellä ja sen työn kanssa. Niin se oli tärkeintä. Ja mihin Jeesus ohjelmallaan pyrkii ja mihin Raamattu pyrkii, apostolit, pyhät ovat pyrkineet. Ne ovat pyrkineet siihen, että meitä ei rasita synnin voimat, repivät intohimot, ei viha eikä kauna eikä katkeruus, ei väärät murheet ja taakat. Näistä meidät halutaan vapauttaa. Ja sen tähden Jeesus kutsui, tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon. Tämä on niin sanottu annettu lepo, lahjalepo, joka saadaan pelkästään tulemalla Jeesuksen luokse. Ja se tapahtuu nykyään niin, että me uskomme häneen, elämämme luovutamme hänelle. Me käsitämme usein, että ies on sellainen, joka on taakka ja kaikista ikeistä pitää niin kuin irrottautua. Huomatkaa, että Jeesus tarjosi iestä. Ei ies siihenkään aikaan härillä ja muilla elukoilla, kun niitä laitettiin niiden niskaan, niin ollut suinkaan taakaksi, vaan se oli tarkoitettu helpottamaan sitä työtä. Oli helpompi vetää, kun oli sopiva ies, joka sopi tuohon kaulaan sopivasti. Ilman iestä niin hankasi ja painoi ja muodostui kulumia ja niin edelleen ja haavoja. Ja sitten jos piti kantaa jotakin, niin oli kantoies olemassa. Paljon suuremman taakan pystyi kantamaan keveämmin kuin oli se ies. Ja sen tähden Jeesuskin tarjosi omaa iestänsä. Että kun otetaan vastaan Jeesuksen ies, niin sen taakan kantaminen on helpompaa. Ja sen kuorman vetäminen on helpompaa. Kun me otamme vastaan Jeesuksen ikeen. Se on, katsokaas, niin sovelias. Se on sovelias, sanoi Jeesus, sillä minun ikeeni on sovelias. Ja se on tehty juuri minua varten ja sinua varten. Se on, sopii varmasti sinun hartioillesi ja kaulaasi, mihin sitä nyt tarvitaan. Se on ihan mittatyönä tehty sinua varten, tämä Jeesuksen ies. Meidän elämämme kuormia ei useinkaan ole paljonkaan helpotettu uskoon tultuamme. Monet ovat sen kokeneet. Mutta he ovat kokeneet myöskin sen, että Jeesus on antanut heille sellaisen ikeen, että ne kuormat ovat alkaneet tuntua kevyemmiltä, koska tuo ies helpottaa sen taakan kantamista. Onhan ne samat ystävät, ne samat sukulaiset, ne samat lapset, se sama jumalaton ukko ja niin edelleen. Nehän on. Joo, mutta ne voidaan kantaa paremmin, jos otetaan vastaan siis tämä Jeesuksen ies. Muut ikeet voivat olla raskaita. Mutta sitten Jeesus puhui myöskin tästä, että kun oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä. Minä uskon, että Jeesuksen sielu oli terve ja tämä sielun ja mielen laatu oli tämä, että minä olen hiljainen ja nöyrä. Hiljainen ja nöyrä. Niin, kun te nyt sitten suostutte oppimaan, niin te löydätte levon sielulle. Eikö se äsken juuri annettu se lepo? Tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon, sanoi Jeesus. Kyllä. mutta se oli se lahjalepo. Nyt täytyy löytää Jeesuksen koulussa ja opiskellen tätä Jeesuksen elämäntapaa. Täytyy myöskin löytää lepo. Se on eri asia. Mehän olemme kokeneet, kun tulimme Jeesuksen luokse, niin me saimme levon Jumalan kanssa ja rauhan Jumalan kanssa. Mutta ei se tarkoittanut ollenkaan, että meillä oli rauha perheenjäsenten kanssa tai naapureiden tai työpaikalla. Se piti löytää. Ja se löydetään silloin, kun opiskellaan tätä Jeesuksen elämän tapaa ja sitä mielenlaatua. Opitaan sitä sielun rauhaa. Ja kun meidän oma sielumme paranee. No tämä on pitkä ohjelma. Siihen ei riitä joku pakollinen 9-vuotinen koulu, vaan kyllä se on tätä koko elämän koulua varten tämä oppijakso. Se on jatkuva ohjelma. Jesaja 30 ja 15. Sanotaan tällaiset sanat. Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin pyhä. Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne, mutta te ette tahtoneet. Pysymällä hiljaa. Kääntyneitähän me varmasti olemme, mutta hiljaa emme useinkaan ole pysyneet. Mutta pitäisi pysyä hiljaa ja sitten olla rauhallinen ja luottavainen. Näitä oppiaineita pitäisi opiskella tässä Jeesuksen koulussa. Ja Luther aikoinaan opetti, kun oli kysymys sitä, se Raamatun kohta, että heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, niin hän on pitävä teistä huolen. Eli luovutaan nyt näistä kaikista rasittavista tekijöistä. Luther sanoi aikoinaan, että joka hyvin kykenisi oppimaan tämän heittämisen taidon. Hän saisi myös kokea, että se olisi ihan varmaa. Mutta joka ei tätä heittämistä opi, siis heittää asiat ja murheet, luovuttaa Jeesukselle, niin hänen itsensä on pysyttävä maahan heitettynä, taakse heitettynä, pois heitettynä, ulos heitettynä, alas heitettynä ja kumoon heitettynä. Miksi? Koska nämä voimat, joita me emme ole suostuneet luovuttamaan Jeesukselle, niin alkavat sitten heitellä meitä ja ihmiset myöskin. On siis tämä sielun lepo tärkeätä löytää. Ja murhehan meiltä on kielletty. Ja sitä sanan kohtaa vastaahan me aina ja jatkuvasti taidamme rikkoa aina silloin tällöin. On sitten ihan ammattimurehtijoita, jotka aina murehtivat. Mutta he sitten aina taistelevat tätä sanankohtaa vastaan. Filippiläiskirjeen 4. luvussa, jakeesta 6. Älkää mistään murehtiko. No niin. Mitäs murheita tänään olet viimeksi kanneskellut? Älkää mistään murehtiko. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt oikein ajatus maailmaan tähän puututaan ja meidän sydämemme varjelemiseen. Tämä varjeleva verbi tässä 7. jakeessa, niin siinä on alkukielessä ihan tämmöinen sotilastermi, joka tarkoittaa ihan sotilaallista vartioimista. että mikä meillä vartijana sitten oikein on? Rauha. Jumalan rauha vartioi. Se on pistetty oikein ylimmäiseksi vartijaksi meidän elämäämme. Jos pidetään huoli suhteesta Jumalaan ja tästä pidetään huoli, että meillä rauha on hänen kanssaan ja luotamme ja uskomme, turvaamme häneen, niin rauha vartioi meidän sydämiämme ja ajatuksiamme. Joillakin on ainaisia vaikeuksia ja itse kullakin on omien ajatustensa kanssa. Ja usein valitetaan, että ei mahda mitään niille ajatuksille ja kun ne pakkaa päähän ja kaiken näköistä tulee sinne ajatusmaailmaan. Puuttuu tämä päävartija ilmeisesti, joka on nimeltään Jumalan rauha. Se on se ensimmäinen. Mutta apuvartijana sitten voi olla myöskin ymmärrys. Ymmärryksellä voi ohjailla myöskin ajatusmaailmaa. Äskettäin joku kysyi, tuossa mieleen tuli tätä Raamatun kohtaa, että mitä se oikein tarkoittaa, kun Paavali sanoo, että se on täällä 2 Korinttolaiskirjeen 10:5, me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Niin, miten tämä oikein toteutuu? Vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. No sitä me emme voi tehdä toisten kohdalla, eihän. Minä tuskin pystyn tekemään kenenkään kohdalla sellaista. Korkeintaan huutamalla ja meluomalla niin, että toinen ei pysty ajattelemaan mitään. Mutta jokainen meistä itse voimme omalla kohdallamme Jumalan armon avulla ja tämän rauhan kanssa vangita ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle. Me hajotamme maahan järjen päätelmät. Omat järjen päätelmät, mutta sitten voidaan myöskin, kun joku esittää niitä järjen päätelmiä, niin ne voidaan sitten hajottaa ja kumota. Jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, mutta ajatukset vain omassa päässämme voimme saada Kristukselle kuuliaiseksi. Ja siihen tämä jumalallinen elämä ylettyy. Kun sitä vaalimme, annamme sen kasvaa. Ja vielä, veljet, tämä on edelleen täältä Filippiläiskirjeen 4:8. Kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää. Niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Ja taas rauhasana mainitaan tässä yhteydessä. Nyt annetaan oikein sellainen ajatusohjelma uskovaisille ihmisille. Mitä saa ajatella ja mitä tulee ajatella? Hyvin taipuvaisia me olemme sellaiseen negatiiviseen, kielteiseen ajatteluun. Me kaikkeen suhtaudumme kielteisesti. Ja sitten se tulee tänne hengellisen elämän puolellekin ja seurakuntaelämän puolelle aina kielteisesti. Aina me näemme jotakin vaaraa ja puutosta ja kaikkea sellaista. Tulee mieleen joku saarnamies vuosien takaa, niin jatkuvasti hän oli huolissaan aina hengellisestä tilasta seurakunnassa ja hengellisestä tilasta herätyksessä ja hengellisestä tilasta muissa seurakunnissa. Aina puhui. Ja kun sitten olen aina silloin tällöin nähnyt ja tavannut niin minä huomaan 30 vuoden jälkeen, niin hän on aina ja yhä huolissaan samoista asioista. Aina huolissaan. Samaa asian kuulin 30 vuotta sitten, ja nyt hän on edelleen samoista asioista huolissaan. Ei niin, etteikö pitäisi olla huolissaan ja nähdä ne. Mutta minusta tuntuu, että se kielii vaan jostakin negatiivisesta asenteesta. Nähdään kaikki asiat aina niin kielteisesti. Se on perusasenne, joka ilmeisesti on jollakin tavalla väärä. Kielteinen ajattelu johtaa vikoiluun. Huonot puolet löytyy aina helpommin kuin hyvät puolet, tai niitä ei löydy ollenkaan niitä hyviä puolia. Ja tämä ajatusmalli, jota sitten noudatetaan, niin se muodostaa mielentilan ihmiselle. Ja hänen mielentilansa on aina sitten aivan kuin hämärän peitossa. Ja ei yhtään ihme, että se jollakin tavalla muuttuu sairaaksi. Siis mielen väli terveys muuttuu sairaaksi. Siis hengellinen elämä ei ole niin kuin pitäisi olla. Mutta nyt antaa tässä Paavali sellaisen ajatusohjelman. Mitä pitää ajatella? Ensinnäkin kaikkea sitä, mikä on totta. Niinhän tässä sanotaan jakeessa 8. Meillähän on taipumus ajatella aina ne kaikki valheet tai se semmoinen, mikä on vähänkin epäilyttävää. Juorut kuulopuheet ja väritetyt puheet, kiihkoilut, vihaiset kannanotot. Niitä ajatella. Mutta nyt Paavali sanoi, että pitäisi ajatella sitä, mikä on totta. Sitten toiseksi kunnioitettavaa. Ei siis häpeällisiä asioita toisista seurakunnasta ja niin edelleen, vaan mikä on kunnioitettavaa. Sitten mikä on oikeaa. Taas päärehdettiin pois. Mikä on puhdasta? Ei siis aina ajatella ensimmäiseksi mahdollisimman likaista siitä ystävästä ja seurakuntalaisesta, vaan mikä on puhdasta? Sitten mikä on rakastettavaa? Ei siis harrasteta kovia ja tuomitsevia ajatuksia. Kaksimielisyydet onkin kielletty Raamatussa. Ja sitten avuja ja hyveitä, jos on jokin avu, jotakin kiitettävää, ei siis moitittavaa, vaan mistä voidaan kiittää, niin sitä ajatelkaa. Ja sitten, mitä olette oppineet ja saaneet ja kuulleet. Paavali ottaa oikein itsensä malliksi tässä. Ei hän ollut mikään juoruukko, joka kertoi kaiken näköisiä pahoja tarinoita toisesta seurakunnasta, josta just oli tullut. Vaan hän oli myönteinen ajattelija, joka ajatteli Jumalan kannalta Jumalan mahdollisuuksia. Ihmisten kannalta, jos asioita ajatellaan, niin ainahan on moittimista. Meistä pitäisi tulla hyvän puhujia, eikä pahan puhujia. Jostakin hyvän puhujasta kerrotaan, että hän löysi kaikista asioista hyvää, ja kun saatanasta oli kysymys, niin siitäkin hän löysi hyvää. Hän sanoi, että on se ainakin ahkera. Ei suostunut edes paholaisestakaan. Niin kuin heti löysi sen hyvän puolen paholaisesta. Mm. Nimittäin pahat ajatukset muuttuvat teoiksi, mutta hyvätkin ajatukset muuttuvat teoiksi. Ja sen tähden ajatusmaailmasta se lähtee, se ihmisen suhtautuminen kaikkiin asioihin ja myöskin toiminta. Uskovainen ihminen parhaimmillaan kai pitäisi olla elämänmyönteinen, valoisa. Ei kuitenkaan mikään sokea ja tyhmä kaikki näihin asioihin, ettei näkisi mitään kielteisiä puolia. Mutta hän kieltäytyy kielteisistä ajatuksista, negatiivisuudesta.
ja hän pyrkii omaa ajatusmaailmaansa ohjailemaan Jumalan tarkoittamalla tavalla. Ja tässähän meillä kaikilla sitten on kamala taistelu ihan jatkuvalla syötöllä. Nyt jos me olemme kielteisiä, negatiivisia, niin se tulee sitten tietysti ilmi. Ja pahimmassa tapauksessa se vaikuttaa sitten hengelliseen elämään. Täällä sanalaskujen kirjan 26.26 sanotaan näin, joka on tässä vuosikymmenien aikana aika monta kertaa tullut todetuksi, että pitää paikkansa. Vihamielisyys kätkeytyy kavalasti, mutta seurakunnan kokouksessa sen pahuus paljastuu. Se voi tarkoittaa sitä, että kun sanaa julistetaan, niin ihmiset tulee synnintuntoon ja hylkää sen pahuutensa. Se voi olla näin. Mutta se voi myöskin seurakunnan kokouksessa ja kokoontuessa tulla esille. Se voi tulla keskustelussa ystävien kanssa, kanssakäymisessä täällä uskovien kanssa. Mutta pahimmassa tapauksessa se hiipii tänne puhujapöntön taakse. Se tulee esiin saarnassa, todistuksessa. Se voi tulla esiin profetoimisessa tai kielten selittämisessä. Jos on väärä mielentila, negatiivinen asenne, niin se tulee sieltä esille. Se paljastuu. Tulee vääriä syytöksiä, epäluuloja herätetään, vihjailuja, vikoja. Negatiivisuus on aina itselle kaikkein raskainta. Ja asianomainen itse joutuu siitä kaikkein eniten kärsimään. Muistan vuosien takaa erään henkilön tässä seurakunnassa, joka hänen piti olla paikalla aina sen tähden kuulemassa, ettei vaan seurakunnan johtaja, vanhimisto ja saarnaaja tee mitään, niin vaan sanoi tyhmyyksiä. Niin hän oli aina kuuntelemassa. Siis asenne oli se, että hän oli aina vartioimassa, ettei nuo taas tee mitään tyhmyyksiä. No onhan se hyvä, että vartioidaan, ettei me tee mitään hulluja temppuja, mutta tosiasia on se, että se asenne ei ole oikea. Hän odotti vain, eikä mitään muuta odottanutkaan, kun näiltä miehiltä ei tule mitään muuta kuin hulluuksia. Ja niitä hän oli vahtimassa. No, saattoi olla niin, että hänen elämänsä meni hulluuksiin. Voi kuinka tärkeää meille onkaan, että me itse valvoisimme omaa mielentilaamme niin, ettemme joutuisi tähän sieluvialliseen ansaan. Ja jos sitten kohtaamme elämässä vaikeita tilanteita, niin saattaa olla, että ne vaan on sitä varten, että ne kouluttaa meitä. Niin kuin eräskin henkilö, niin hän rukoili kärsivällisyyttä. Tästä on luin jostakin kirjasta ja siitä jo paljon aikaa. Sitten hän otti kotiapulaisen itselle ja se kotiapulainen oli sattukin olemaan tavattoman hidas, kun taas tämä emäntä tuli ja leimaus, piti kaikki tapahtua hetkessä. Ja totisesti se alkoi rassata tätä emäntää, tuo hidas kotiapulainen. Kaikki tapahtui niin tavattoman rauhallisesti. Ja se johti siihen, että hän malttanut olla hiljaa, vaan huomautteli. Ja sitten ne huomautukset aina lisääntyi ja niitä taisi olla parikymmentä huomautusta päivän mittaan. Ja tilannehan meni ihan kamalaksi. Ymmärrätte sellaisen ilmapiirin. Kuitenkin tämä emäntä oli uskovainen. Sitten joutui Jumalan puhutteluun. Saattaako olla, että joku puhui näistä asioista ja hän sitten muisti. Hyvänen aika. Minähän olen rukoillut kärsivällisyyttä. Jumala taas lähettää nyt tämän ihmisen minulle sitä varten, että sitä kärsivällisyyttä tulisi. Joo, jos näin rukoilemme, niin kyllähän Jumalalla keinoja on kasvattaa sitä kärsivällisyyttä, mutta ei sitä nyt hankalat ihmiset etupäässä, vaan se on hengen hedelmä. Se on hengen hedelmä. Yksi hyvä tapa on, että Pyhä Henki pääsee valtaamaan meitä, niin sitten tulee sitä kärsivällisyyttäkin. Kyllä sitä sitten lähetetään ne ihmiset koettelemaan, että kuinka paljon sitä on sinne kertynyt. Niitä koettelijoita kyllä varmasti on. Mitkä on sitten lääkkeet siihen, että ihmisen sielu voi olla sairas ja uskovaisenkin sielu sairas? Minusta tuntuu, että Paavali tässä Filippiläiskirjan 4. luvussa näitä lääkkeitä antaa. Ja huomatkaa, että hän antaa tällaisena käskymuotona. 4. jakeessa. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Ei mikään ole sielullekaan niin terveellistä kuin ilo. Ja huomatkaa tässä, että se ei näytä tulevankaan automaattisesti. Joskus se tulee kyllä näinkin, mutta tässä on käsketty iloitkaa. Eli siinä on, meillä on joku osuus siinä. Eli meidän täytyy antautua siihen myönteisyyteen, siihen iloon. Kiinnittää katseemme Herraan, koska Herrassa tämä iloitseminen tapahtuu. Ja sehän on käsketty tässä Filippiläiskirjeessä, joka on vankilassa muuten kirjoitettu kahleissa, niin oliko se peräti 15 kertaa vai monta kertaa se iloitsemisen käsky täällä, tai sana ilo oli. Joo, 15 kertaa on ilo Filippiläiskirjeessä. Joo, oikein ilon kirje. Ajatelkaa vankilasta ilon kirje. Se ei siis olosuhteista näytä riippuvan. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Toinen lääke on sielun terveyteen lempeys. Tämä on kauhea paikka ollut minulle, tämä Raamatun jae. Varsinkin silloin, kun olin siellä koulumaailmassa ja siinä tehtävässä, missä olin, kyllä minä monta kertaa ajattelin, että tämän kanssa mä joudun ihmeisiin tämän jakeen kanssa, että pitäisi lempeys tulla kaikkien ihmisten tietoon, kun kaikki opettajat pelottelivat minulla oppilaita. No, jos ei mikään muu auta, niin Kokkosen puhe. Olla siinä nyt sitten lempeä. Niin, että se tulisi kaikkien tietoon, myöskin lasten tietoon. Ai mahdota. Eikä siinä ole kai vieläkään kovin hyvin onnistuttu. Sitä voi emännältä kysyä sieltä meiltä. Kolmas on, älkää mistään murehtiko. Siis tämä murehtimisesta kieltäytyminen on kuin lääkettä jälleen. Kolmas pilleri. Ensimmäinen oli ilon pilleri, sitten lempeyden pilleri ja sitten murheet pois. Tai onko se sitten väärää lääkitystä ne murheet, että se pitää heittää pois. Ja sitten se Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja viimeiseksi tämä myönteinen ajattelu. Myönteinen ajattelu. Tulkaa minun tyköni, sanoi Jeesus, minä annan teille levon. Oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä. Sitä sielun terveyttä, mikä Jeesuksella oli, niin sitä me voimme saada häneltä tässä Pyhän Hengen koulussa, Jumalan sanan koulussa. Mutta tietysti noudattamalla näitä jumalallisia ohjeita, jotka on meitä varten tänne annettu. Jos tänään olet sielultasi tasapainoton, levoton, rauhaton, onneton, niin tule nyt Jeesuksen luokse. Anna hänen verensä puhdistaa sinun sydämesi kaikesta synnistä. Ja huomaat, että hän lahjoittaa sinulle levon. ala sitten oppia tätä Jeesuksen elämäntapaa, niin sinä löydät myöskin sitten levon. Se löytyy ja sitä kannattaa etsiä. Aamen.